Obiectivul și importanța lucrarea secerișului, asta o să fie primul subiect. Și acesta este un test. Domnul spune, v-am trimis să secerați ce n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Să secerați roadele acelor secole de efort și să încercați acel popor prin mesajul. Împărăția cerurilor s-a apropiat și împăratul este prezent. Iată, împăratul tău vine la tine. Fraților, secerișul este un timp de recoltare, mai degrabă decât de semănare. Un timp de încercare, de socotire, de reglare și răsplătire. Secerișul veacului iudeu a fost un tip al secerișului evanghelic. Și în anul 33 după Hristos, Israel, la mijlocul celor 70 de săptămâni de favoare, era poporul special al lui Dumnezeu de 1845 de ani. Cu toate acestea, erau acum respinși de Hristos, împăratul lor, pentru că nu cunoșteau vremea cercetării lor. La fel este și în secerișul prezent, la sfârșitul acestei dispensații paralele de 1845 de ani de favoare și pedepse. Creștinătatea nominală a fost respinsă de Iisus Hristos, regele întors, ca nedemnă de a primi favorul sau recunoaștere. Există trei date cunoscute pe care trebuie să le avem în vedere. Și începem cu săptămâna 70. Dispensația paralelă indică spre 1874 ca fiind timpul prezenței a Domnului nostru în calitate de mire secerător. Aici sunt cele trei paralele de dispensații. În 1874, Domnul s-a întors a doua oară în calitate de mire și secerător. Aceasta este paralela cu crucificarea lui, timpul când a început să-și exercite funcția de împărat al împăraților și domn al domnilor, chiar în fapt. Ne-a dat aceasta un împărat spiritual, prezent cu toată puterea, chiar dacă nevăzut pentru oameni. Deci, avem anul 1874, întoarcerea lui Hristos în lume, ca un hoț noaptea pentru a stabili împărăția, și 1878, învierea sfinților săi adormiți la natură divină, și încheierea în 1881, încheierea chemării generale. În secerișul iudeu, Domnul a căutat oile orbite și împrăștiate ale lui Israel, chemând pe toți care erau deja oile sale să-l urmeze. La fel este și cu secerișul actual. Adunați-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Psalmul 50:5. Curând va începe o altă asemănare și mai mare, sub condițiile mai favorabile ale domniei mijlocitoare. Într-adevăr, semințele adevărului în privința restabilirii vor produce acea recoltă viitoare. Și cu siguranță asistăm astăzi la recunoașterea faptului că această lume are nevoie de vindecare și că este dincolo de capacitatea guvernelor actuale și că este dincolo de capacitatea giganților financiari actuali de a vindeca această lume. Dar aceasta este numai o lucrare ocazională acum. În acest seceriș, grâul și neghina trebuie să fie separate, neghina și Biserica lui Hristos cu numele, dar nu în realitate viitoarea mireasă. Neghina este clasa menționată de Domnul nostru, cei care îl numesc Domn, dar care nu-l ascultă. Luca 6:46. La exterior, cele două clase sunt adesea ușor de confundat. În timpul veacului evanghelic, instrucțiunile Domnului nostru n-au fost să se încerce separarea grâului adevărat de aceste imitații de grâu, căci a realiza o separare completă ar însemna întoarcerea generală a lumii, adică țarina, cu sus în jos. De aceea, lăsați-le pe amândouă să crească împreună până la secerișul. Spiritul neghinei este spre mărire și spectacol, mai degrabă decât spre ascultare și loialitate personală față de Dumnezeu. Ei caută să-i lege pe toți prin impresia că pentru mântuire este esențial să te alături vreunuia dintre sectele lor. Și, bineînțeles, în zilele noastre, este în scopul nobil de a salva civilizația. Fiecare snob sectar își menține propria sa robie sau organizație și devine legat încă și mai strâns prin polarizarea constantă a știrilor din zilele noastre. Studiul Bibliei oferă credinciosului dar doar laptele duhovnicesc, foarte diluat cu erorile doctrinei ortodoxe, încât să-i taie toată pofta pentru hrana tare adevărului mai avansat. Evrei 5:14. Pentru a aprecia marile doctrine ale lui Dumnezeu, atât de esențiale pentru creșterea noastră în har, în cunoștință, în iubirea lui Dumnezeu, trebuie să lăsăm primele principii și să mergem spre perfecțiune. Încercați și luați de la sân. Evrei 6:1, Isaia 28:9. Locul adevăratului învățăcel al Bibliei este în afara oricărei robii omenești, liber să examineze și să se hrănească din toate părțile cuvântului bun al lui Dumnezeu și neîmpiedicat să-l urmeze pe miel oriunde îl conduce. Ioan 8:36. Galateni 5:1. După cum clasa pleavă a națiunii evreiești a fost arsă la sfârșitul acelui seceriș, tot așa clasa neghină va fi arsă în acest seceriș. Arderea neghinei într-un cuptor de foc, după cum citim Matei 13:42, simbolizează marele timp de necaz care va încheia acest veac și din care clasei grâului îi se promite scăpare. Maleahii 3:17, Luca 21:36. Cei care se numesc creștini din diferitele lor organizații religioase, sfâșiate de neînțelegerile pricinuite de lumina crescândă a adevărului, vor fi arse în focul deja aprins, focul geloziei lui Dumnezeu. Zefania 3:8. Vor înceta să pretindă pentru sistemele lor lumești. După ce spune despre arderea neghinei, pilda declară mai departe, atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Și atunci, care este efectul asupra Babilonului? Cel imediat, treptat și cel final. Desfășurarea lucrării de seceriș la sfârșitul veacului iudeu în cea de-a a fost de interes pentru Domnul nostru. În cea de-a 70-a săptămână de favoare a arătat că erau într-adevăr puține boabe de grâu cu opt potrivite pentru grânar și marea masă a fost grâu numai în aparență. În realitate era doar pleavă care era lipsită în interior de adevăratele principii ale grâului. La fel se întâmplă și în secerișul prezent, în timpul slujirii sale și până la timpul când, ca împărat, a lepădat sistemul iudaic, Domnul nostru i-a recunoscut pe cărturari și pe farisei ca instructor legitim ai poporului, deși adesea i-a mustrat ca fățarnici care înșelau poporul. Din acel moment, lumina, pe măsură ce devine cuvenită și hrana la timp pentru casa credinței, trebuie așteptate nu prin canalele dinainte, în nicio măsură, ci prin indivizi credincioși din afara sistemelor căzute, resprinse. Căci cu adevărat a căzut Babilonul cel mare, a ajuns, Babilonul cel mare a căzut. Fraților,
who then is a faithful and wise servant whom the Lord hath made ruler over all his household to give them meat?
Pe cine va pune Domnul să fie rob înțelept ca să dea hrană la casa credinței? Și cred că știm cum Domnul a împlinit aceasta și cum a împlinit aceasta în timpul serviciului celui de-a șaptelea serv credincios. Într-adevăr, Babilonul cel mare a căzut. Apocalipsa 11:2. Și acum să vedem efectele treptate. Babilonul nevindecat este acum condamnat la nimicire. Întregul sistem social, politic, economic și religios. Să citim mai întâi două pasaje lungi. Și la început o să citim Ieremia de la 8 la 7, Ieremia 8 de la 7 la 13. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri. Turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor. Dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Ei nu recunosc faptul că trebuie să vină de un timp al secerișului, de separare de plină și completă a grâului de pleavă de neghină. În aceasta ei arată mai puțin discernământ decât păsările migratoare. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Când voi nu puteți discerne timpul secerișului și schimbarea de dispensație cuvenită atunci. Iată, pana mincinoasă a cărturorilor a lucrat negreșit în șelăciune, pentru că cuvântul Domnului prin profeți și apostolii săi este zădărnicit și pus la o parte fără să-i se dea atenție. Iar crezurile formate în veacurile întunecate sunt lămpile fără lumină ale celor care umblă în întuneric. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți de eșecul intrigilor lor umane îndrăgite.
The wise men are caught, and lo, the word of the Lord have they rejected. What wisdom have they now? Therefore, I will give their wives, that is the churches, to others and their fields of labor to the conquerors. For
de aceea, zic acești înțelepți, de aceea pe soțiile, adică bisericile lor, le voi da altora și ogoarele lor, adică de lucru, celor care le vor stăpâni, căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig urât. De la proroc, adică predicator, până la preot sau slujitor, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, adică Sionul nominal sau Babilonul, zicând pace, pace, când nu este.
We can read about this in the news every day.
Putem citi asta în știri în fiecare zi despre această pace, absurditatea de a face pace.
Many of this rejected group with just a tiny bit of wisdom will realize that the trouble's coming.
Mulți dintre cei respinși cu un pic de înțelepciune își vor da seama de strâmtorările care vin, totuși vor fi orbi în privința cauzelor reale. Ei vor zice să ne unim și să ne stabilim în cetățile, sau guvernele tari și să păstrăm tăcerea. Cumva ei își dau seama că nici rațiunea, nici Scriptura nu le sprijină doctrinele lor false și că cea mai înțeleaptă metodă este să păstreze tăcerea. Ei sunt ilustrați aici că spun foarte adevărat, Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite. Efectul final, și anume distrugere. Să se gândească aceștia că acum suntem în timpul de separare al secerișului și să ne amintim motivul exprimat de Domnul pentru care ne-a chemat afară din Babilon, și anume, ca să nu fiți părtași la păcatele ei. Apocalipsa 18:21. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră, ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repezeciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit.
The great is fallen and has become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird.
Și acum fratele citește Apocalipsa 18:2. Babilonul cel mare a căzut.
Upon the true church is
efectul asupra adevăratei biserici, încercarea și cernerea, dar de asemenea și pecetluirea. Pentru încercare,
what our Lord says, this fire shall try every man's work of what
sort. Pentru asta vrem să ne uităm la cuvintele Domnului nostru Isus, care spun că focul va face cunoscut fiecare ce a zidit. Pastorul Russell amintește aceste experiențe de încercare și cernere în iulie 1906. Și o să citim din reprintul 3821. Până atunci totul mersese bine. Puseserăm din belșug binecuvântați cu adevărul, dar nu în mod special înțercați în privința iubirii și fidelității față de el. Dar începând cu vara lui 1878, paralela în timp a răstignirii Domnului nostru și a rostirii cuvintelor mai sus citate, a început cernerea care a continuat tot timpul de atunci încoace și care trebuie mai curând sau mai târziu să încerce pe toți cei care primesc lumina adevărului. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Căci focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia, dacă el și-a zidit neîntemeiat credința din lemn, fân și trestie în loc de pietre prețioase de adevăr relatat ale lui Dumnezeu. Sau dacă ne zidim credința pe nisipurile mișcătoarele ale teoriilor umane, evoluția sau altele, sau pe stânca solidă, adică răscumpărarea. Obiectivul acestei încercări și cerneri este evident să selecteze pe toți cei ale căror dorințe ale inimii sunt neegoiste, care sunt pe deplin și fără rezervă consacrați Domnului, care sunt atât de doritori să facă voia Lui și a căror încredere în înțelepciunea Lui, în calea Lui și cuvântul Lui este atât de mare încât ei refuză să se lase îndepărtați de la cuvântul Domnului. Pastorul Russell explică faptul că până în 1878 el nu a văzut că schimbarea din 1 Corinteni 15:51 trebuie să aibă loc în momentul morții membrelor picioare ale lui Hristos. Dar de la acea dată și până la sfârșitul perioadei de seceriș, cu toate acestea, el a descoperit că Nelson Barbour, cu care avea o lungă și strânsă colaborare, nu numai că nu era de acord cu acest punct, dar a dezvoltat o nouă teologie care lasă departe răscumpărarea. Și continuăm citirea. Ne referim la cernere. Domnul însă și-a continuat favoarea pe care noi o socotim mai valoroasă decât favoarea întregii lumi. În acest timp, domnul Barbour a părăsit doctrina răscumpărării și, conform interpretării noastre a pildei cu haina de nuntă, așa cum s-a dat atunci, domnul Barbour, repădându-și haina de nuntă a dreptății lui Hristos, a ieșit din lumină în întunericul lumii, în legătură cu subiectele văzute, odată atât de clar, adică timpul și felul prezenței Domnului. De atunci a predicat întoarcerea lui Hristos în trup, în fiecare primăvară sau toamnă, răstălmăcind profețiile în consecință. În timpul acestui calvar, sau cu adevărat l-am putea numi bătălie, am avut cooperarea serioasă a domnului Patton, care până în vara lui 1881 a fost un apreciat colaborator și apărător al doctrinei venirii binecuvântate a lui Hristos, bazată pe răscumpărarea pentru toți dată la calvar. Cartea Cele Trei Lumi, fiind epuizată de câtva timp, se părea că trebuie scoasă o altă ediție sau o carte nouă care să acopere aceleași aspecte. Domnul Patton a fost de acord să o pregătească spre tipar și domnul Jones s-a oferit să plătească toate cheltuielile de tipărire și legare și să dea domnului Patton atâtea cărți câte putea vinde, ca renumerare pentru timpul petrecut cu pregătirea materialului, cu condiția că eu să-i fac reclamă larg și gratuit în turnul de veghere. Eu nu numai că am fost de acord cu aceasta, dar am și contribuit la cheltuielile personale ale lui Patton în legătură cu publicarea și, de asemenea, am plătit o parte din nota de plată de la tipografie la solicitarea lui. La sfârșit, eu eram singurul în pierdere financiară în legătură cu cartea Zorile Zilei. Atât scriitorul cât și publicistul fiind în câștig financiar, deși am făcut toată prezentarea prin reclame repetate. Trebuie să dăm aceste amănunte din cauza anumitor interpretări greșite și a unor declarații parțiale și unilaterale despre fapte care au fost ulterior publicate și puse în circulație sub formă de pliant de către domnul Patton, care mai târziu, de asemenea, a devenit susținător a unei alte evanghelii, al cărei centru nu este crucea lui Hristos și care neagă că El ne-a răscumpărat cu sângele Său prețios. Ce tragic! Dar efectul asupra bisericii este pecetluirea. Cei care rămân credincioși prin cernere au această promisiune în Efeseni 1 cu 13 și 14. Și ni se spune: și voi, după cum ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Of the things which God hath in reservation for them that love Him. The apostle refers to Spiritul Sfânt făgăduit primit de la Dumnezeu ne dă credință că vom moșteni făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ale lucrurilor pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Apostolul se referă la această pecetluire mai târziu în această epistolă și acolo identifică făgăduința cu ziua răscumpărării, Efeseni 4:30. Cu alte cuvinte, deci, pecetea Spiritului făgăduinței pentru ziua eliberării este numai o altă formă de a exprima ideea. Noi, biserica, avem cele din tâi roade ale Duhului. Am primit plata, cum s-ar zice, făcând obligatoriu contractul sau legământul între Domnul și noi. În Statele Unite numim acest lucru bani cinstiți. Această pecete sau relație de legământ nici nu este un semn sau o manifestare a favorii lui Dumnezeu în afacerile pământești, în prosperitatea lumească. Nici nu este acum și nici n-a fost vreodată darurile vindecării sau ale vorbirii în limbi, etc. Posesiunea primelor roade sau arvuna moștenirii viitoare este deci una din cele mai avansate mărturii ale Spiritului, însă și crema experiențelor creștine în viața prezentă. Este o dovadă, ca să spunem așa, că am trecut din starea de embrion într-una în care Dumnezeu ne poate considera fii și ne poate pecetlui în această calitate.
And the Lord had a parable on this very time and subject. It's the
Și Domnul a spus o pildă despre ceasul al 11-lea din Matei 20:1-16. Această pildă a ceasului al 11-lea ne învață o lecție specială pentru zilele noastre. Lucrătorii sunt acei copii al lui Dumnezeu serioși, consacrați, care de-a lungul veacului evanghelic, ziua din pildă, își cheltuiesc cu credincioșie timpul și energia, nu în serviciu pentru ei înșiși, nu în serviciul mamonei, ci în serviciul lui Dumnezeu. Aceștia sunt reprezentați prin lucrători, toți cei care vor obține aceeași răsplată, onorurile împărăției, reprezentate în pildă prin dinar. Caracterul general al chemării și nevoia de lucrători sunt reprezentate prin cele patru chemări. Dimineața de vreme, la ora 9, la amiază, la ora 3 după amiază, dar înțelegerea exactă, clară, cât va fi plata, a fost menționată numai la început. Stăpânul casei s-a învoit atunci să le dea un dinar pentru serviciul lor. Sau un dinar. Membrii în viața ei Bisericii lui Hristos, care au lucrat în via sa în orice timp de-a lungul acestui veac evanghelic, îi reprezintă pe toți acei lucrători. El arată că aspectul specific al ei, clasă care intră în acest serviciu al Domnului, când lucrul zilei este aproape terminat, la ceasul al 11-lea, adică ultimul, ei sunt reprezentați ca unii doritori să se angajeze în serviciul stăpânului, dar chemarea generală fiind sfârșită, ei spun, nu ne-a tocmit nimeni. Este prea târziu pentru noi să intrăm în serviciu sub chemare. Stăpânul răspunde, indicând spre ușa ocazei de a face și de a suferi în serviciul său. Ușa încă nu este închisă. Închiderea va fi indicată prin venirea nopții, când nimeni nu va mai putea să lucreze. Aceasta nu este o dată pe care Domnul consideră că este înțelept să ne-o descopere. Stăpânul nu spune nimic despre răsplata care va fi, deși angajându-i pe alții sub chemarea generală, el a spus, veți primi ce va fi drept. Încă de la începutul Evangheliei, răsplata deplină sau natura divină și gloria împărăției a fost clar declarată și bine înțeleasă la început. Dar acum am ajuns la încheierea zilei evanghelice de serviciu, la ceasul al 11-lea. A trecut timpul chemării lucrătorilor pentru ziua aceasta. Totuși, unii stau deoparte și spun, noi n-am fost chemați în lucrare, nu ne-a tocmit nimeni. N-avem nicio promisiune de lucru, nici de răsplată, dacă am găsit de lucru. Chemarea este sfârșită, lucrul zilei este aproape terminat. Sunt destule lucrători fără noi, dar acestora stăpânuri ar vrea ca noi, în calitate de purtători de cuvânt ai Lui, să le spunem, duceți-vă și voi în via mea, nu vă promit nimic. Chemarea generală s-a sfârșit, timpul este scurt, timpul de lucru este aproape terminat, vine noaptea când nimeni nu va mai putea să lucreze, dar intrați, Arătați-vă iubirea și zelul și lăsați răsplătirea în seama generozității mele. Și aceasta este tot ce putem noi spune. Singura speranță pe care o putem oferi este că nimeni n-a lucrat vreodată pentru stăpânul nostru care să nu primească din belșug mai mult decât ar putea cere sau aștepta. Așa deci, dacă unii au ajuns doar de curând să-L cunoască și să-L iubească pe Domnul și doresc să servească pe El și adevărul Lui, aceștia să nu fie descurajați din cauza că chemarea generală s-a sfârșit în 1881. Dacă vedeți ușa ocaziei de sacrificiu și de serviciu deschisă înaintea voastră, intrați. Dar intrați repede, căci noaptea întunericului și împotrivirii intense față de adevăr va fi în scurtă vreme asupra noastră și va împiedica să vă angajați în serviciu. Vine dimineața și este tot noapte. Când vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze, când acest lucru va fi adevărat, veți putea ști că ușa s-a închis, că toate fecioarele înțelepte au intrat, că toate au fost probate și toate locurile libere au fost ocupate în mod acceptabil. Toți robii lui Dumnezeu special, fiind până la acel timp pecetluiți pe frunțile lor, primind o apreciere intelectuală a planului lui Dumnezeu. Cele patru vânturi vor fi dezlegate, Apocalipsa 7, de la 1 la 3, și ele vor produce marele vârtej de vânt al necazului, în mijlocul căruia rămășița clasei Ilie va fi schimbată și înălțată în gloria împărăției. Și atunci, fraților, misiunea membrelor picioare, care este acestea, care este misiunea membrelor picioare în acest timp de așteptare? Chiar dacă chemarea generală s-a sfârșit în 1881, ușa nu este încă închisă. Sfârșitul chemării și închiderea ușii sunt distincte și separate. Ușa stă deschisă pentru ca unii să intre în alergare. Dumnezeu hotărâse dinainte ca un număr fix să constituie biserica, trupul lui Hristos. Și nu pot fi nici cu un membru în plus sau cu unul în minus. Desăvârșirea acestui număr a fost arătată tipic în calificările preoților în Levitic 21, 17 la 23.
Shows us that the qualifications for the priesthood required there be not one superfluous or missing member. It follows God could not call or invite to that honor more than would complete the number he had determined. The ending of the call in 1881.
Înseamnă că Dumnezeu nu putea chema sau invita la această onoare mai mult decât să completeze numărul pe care îl hotărâse. Încheierea chemării din 1881 a fost doar încetarea invitației generale a lui Dumnezeu. Clasa care va primi premiul este nu numai chemată și aleasă, ci și credincioasă. Și deși chemarea generală a încetat, este evident că probarea credincioșiei celor chemați nu s-a terminat încă. Credincioșii sunt în curs de pecetluire și de separare de cei care sunt necredincioși legământului lor de sacrificiu de sine. Și fecioarele înțelepte sunt în curs de separare de cele nechipzuite, a căror nechipzuință constă în presupunerea că ele pot alerga pentru premiile lumii de onoare, bogăție și altele și le pot câștiga și în același timp pot alerga cu credincioșie alergarea pentru marele premiu al gloriei, onoarei și nemuririi, ale cărui condiții în sine fac imposibil o astfel de alergare dublă. Un om nehotărât este nestatornic în toate căile sale, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Iacov 1:8, Matei 6:24. Nu toți am răspuns la chemarea generală înainte de încetarea ei din 1881. Acest lucru ar putea părea descurajant, dar sfatul Domnului pentru acestea este: aleargă pentru premiu. Ușa nu este încă închisă. Amintește-ți că dacă toți cei care acceptaseră chemarea când acestea când aceasta s-a sfârșit, s-ar dovedi credincioși legământului lor, n-ar fi prea mulți, ci tocmai destui. Amintește-ți de asemenea cu observația ta, precum și scripturile indică faptul că dintre cei mulți care acceptă chemarea, puțini vor fi aleși, pentru că numai puțini se dovedesc credincioși legământului lor când sunt încercați. Pe măsură ce unii dintre cei chemați se dovedesc necredincioși, unul după altul, ocaziile lor, locurile lor de muncă și coroanele lor de răsplată sunt transferate altora. Unul dintre aceste locuri de muncă și una dintre aceste coroane ale răsplății îți pot fi transferate ție și numele tău poate fi scris în cartea vieții ca membru de probă al miresei lui Hristos. În locul unui șters ca nevrednic, vezi Apocalipsa 3:5, Evrei 12:23. Cei care pot pricepe aceste făgăduințe prețioase și care au dorința să lucreze în vie, au o puternică dovadă că au fost concepuți de spirit, că mintea umană, chiar îndreptățită, este incapabilă să priceapă lucrurile intenționate de Dumnezeu numai pentru cei care s-au consacrat și au fost acceptați. 1 Corinteni 2, de la 6 la 16. Și Domnul este prea iubitor și prea drept să autorizeze în inima cuiva speranța că n-ar putea fi realizată niciodată. A fi conceput de spirit prin cuvântul adevărului implică o naștere finală la condiții spirituale. Dacă cel conceput nu se dovedește nevrednic sau necredincios, de aceea să nu vă părăsiți încrederea voastră care are o mare răsplătire. Fecioarele înțelepte și nechipzuite. Câteva dintre pildele Domnului nostru arată separarea generală a clasei Sfântului Locaș de oștire sau de masa generală a creștinătății declarate. Sunt două pilde care merg încă mai departe și arată încercarea și cernerea de după aceea clasei Sfântului Locaș. Separarea biruitorilor care vor moșteni împărăția. Apocalips 3:21. Aceștia vor fi separați de alții sinceri consacrați care, biruiți de Spiritul Lumii, neglijează sacrificarea avantajelor și onorurilor actuale primite de la oameni în favoarea onorilor mai înalte primite de la Dumnezeu. Pilda celor 10 fecioare, în timp ce arată toată clasa ficioarelor sau clasa consacrată fiind separată de Babilon, marchează în mod clar și o încercare și o separare care are loc în această clasă. O separare a fecioarelor înțelepte, pline de credință, de iubire fierbinte și de spiritul ascultării prompte, de fecioarele nechipzuite, care îngăduie ca prima lor iubire și fierbințeala spiritului să se răcească și, în consecință, credința și promptitudinea ascultării să scadă. Când a fost auzită bătaia profeției care anunța prezența Domnului în toamna lui 1874, aceasta a început aproape imediat să fie recunoscută și repede s-a ridicat strigătul: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Și acest strigăt continuă încă și va continua până când toată clasa fecioarelor consacrate vor auzi și le va fi încredințată credința și loialitatea prin el. Cele înțelepte cu candelele, adică cuvântul lui Dumnezeu, curățite și arzând și cu un de lemn, adică Spiritul Sfânt, în vasele lor, adică în inimile lor, vor recunoaște prezența Domnului și, angajându-și conduita și afacerile în armonie cu credința lor, ele vor ieși să-L întâlnească pe mirele prea iubit și vor ședea cu el la ospățul căsătoriei. Obiectul căsătoriei la evrei constituie o frumoasă ilustrație a logodnei și a căsătoriei bisericii cu Hristos, Domnul ei. La oră fixată, mirele mergea după mireasă, care aștepta pregătită să-l primească și să-l însoțească la viitoarea lor casă și la ospățul pe care el îl pregătise. Mireasa era urmată de fecioare, însoțitoarele ei, cu candele și cu toate pregătirile necesare. În pilda fecioarelor înțelepte și nechipzuite, nu este deloc menționată mireasa, ci toate fecioarele înțelepte sunt menționate ca fiind acelea pentru care vine mirele și care îl însoțește și intră la ospățul de bucurii pregătit. Fecioarele nechipzuite, care obțin lumină și experiență mai târziu, dar care nu vor obține marea înălțare a clasei înțelepte, credincioase, vor fi fără îndoială clasa menționată Psalmul 45 cu 14 și 15, ca fecioarele însoțitoarele ei, care o vor urma, care vor fi favorizate de către împărat la timpul potrivit, dar nu atât de mult. Două lucruri sunt evidente în această pildă. Primul, că acest aspect special al adevărului, cunoștința despre prezența mielului, nu este intenționat pentru lume în general, nici pentru biserica nominală în general, ci numai pentru clasa fecioarelor sau clasa consacrată. Al doilea, este evident că acest mesaj al prezenței mirelui va cauza separare, care va încerca și va proba pe fiecare individ din clasa fecioarelor și va arăta în mod clar care sunt cele înțelepte, credincioase, vrednice și cele necredincioase, neînțelepte. Orice bogății de har sunt conținute în acest mesaj glorios. Iată mirele! Până acum aceasta este un mare secret cunoscut numai printre sfinți, căci lumea nu-l poate primi. Este o nebunie pentru ea și va fi până când toate fecioarele vor auzi și cele înțelepte dintre ele vor fi intrat de plin, până când ușa se va închide și flacăra de foc a marelui timp de strâmtorare care va urma apoi va face ca orice ochi să vadă sau să recunoască prezența Domnului și domnia concepută. Psalmul 45, 10 și 11. Cu ce har împărătesc vine mesajul lui Jehova la servitorii săi smeriți și ascultă și la servitoarele sale smerită. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa, adică relațiile, speranțele, scopurile și ambițiile umane ale tatălui tău Adam. Și atunci împăratul, adică Domnul Iisus, îți va dori frumusețea. Și fiindcă este Domnul tău, adoră-L. Și cine sunt aceștia care vor primi astfel de favoare? Sunt cei chemați, aleși și credincioși. Fica lui Jehova, căci astfel este recunoscută mireasa lui Hristos, este plină de strălucire înăuntru casei împărătești. Frumusețea ei este frumusețea sfințeniei. La exterior, în fața lumii, ea nu este plină de strălucire. Și de asemenea, Domnul ei în umilința lui este disprețuită și respinsă de oameni. Dar nu va fi întotdeauna așa. După ce l-a urmat în umilința lui, ea va avea parte de strălucirea lui. Ca noua creatură, ea va fi îmbrăcată la timpul cuvenit cu natura sa divină. Ea poartă, când va fi glorificată, o haină țesută cu aur, aurul fiind un simbol al naturii divine. Ea va fi adusă la împărat în haine de broderie, în haină albă simplă dată de Domnul ei, haina dreptății lui, pe care va fi brodat cu multă grijă podoabele frumoase ale harului creștine. Și mare va fi bucuria în cer și pe pământ la intrarea ei îmbelșugată în palatul împăratului. 2 Petru 1 cu 5 la 8 și 11. Mulți vor zice să ne bucurăm și să ne veselim și să dăm slavă, fiindcă nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit. Apocalipsa 19 cu 7. Și fica tirului, adică influenții pământului, și cei mai bogați din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Voi face ca numele tău să fie amintit în toate generațiile. De aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci. Psalmul 45, 12 la 17.
At some point, brethren,
și la un punct, fraților, ușa se închide. Matei 25, cu 10 și versetul 11. Când toate fecioarele vor fi probate prin acest adevăr prezent, ușa oportunității va fi închisă și altora nu li se va permite să intre la ospăț, căci a spus învățătorul, eu sunt cel care deschide și nimeni nu va închide, cel care închide și nimeni nu va deschide, Apocalips 3:7. Și când fecioarele nechipzuite vor veni să bată și să ceară să intre după ce ușa va fi închisă, spunând, Doamne, Doamne, deschide-ne! El le va răspunde spunând, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Cei care se rușinează de el și de cuvintele lui acum și de aceea le sunt indiferente și se va rușina și el de ei atunci, când va fi pe punctul să apară în glorie și putere cu toți mesagerii săi sfinți, credincioși, fecioarele înțelepte și glorificate cu el. Ușa închisă, vom observa, n-are nimic de a face cu cei lumești. Este ușa spre ospățul nunții și ea n-a fost deschisă niciodată decât pentru cei consacrați, clasa fecioarelor. Nici o altă clasă n-a fost vreodată invitată să intre prin ea și ea se va închide când adevărurile secerișului vor fi cernut și separat pe toți păstrătorii calzi, serioși ai legământului de cei reci, căldicei și supraîncărcați care neglijează să țină legământul. Mulțumim lui Dumnezeu, nu ușa îndurării se închide aici, nici chiar ușa oricărei favori, ci ușa spre acea favoare principală a comoștenirii cu Hristos ca mireasa sa. Dar când ușa se va închide în fața fecioarelor nechipzuite și nu se va mai deschide niciodată la bătaia lor, chiar dacă le va lăsa stând afară expuse marelui necaz din ziua ce are ea. Acolo va fi plânsul și tânguirea și scrâșnirea dinților. Le va lăsa totuși în brațele iubirii și îndurării lui Dumnezeu și sub favoarea și grija sa specială, căci marile necazuri prin care vor trece sunt menite să purifice și să curețe pe acele fecioare care se vor pocăi atunci. Spălarea hainelor lor în timpul necazului le va face potrivite ca vase de cinste pentru folosul stăpânului, deși nu pentru cinstea principală care au fost la început chemate, dar de care s-au dovedit nevrednice. Să nu ne împărtășim în nici cea mai mică măsură de spiritul Babilonului, de vinul lui amețitor. Să nu fim socotiți de Dumnezeu ca părtași la păcatele Lui și de aceea nevrednici să scăpăm de plăgile care vin asupra Lui. Aceste plăgi sunt necesare nu numai pentru nimicirea Babilonului, ci și pentru purificarea și separarea grâului încă necopt rămas în el. Fecioarele nechipzuite, îmbătate considerabil și biruite de vinul Babilonului. Intrarea cu Domnul la nuntă a fost frumos ilustrată prin alaiul vesel de nuntă la evrei care însoțea mireasa spre casa soțului ei, cu muzică și felinare aprinse și toate manifestările de bucurie. Astfel ea intră în bucuria Domnului ei și la ospățul pe care îl pregătise. Astfel intră acum fecioarele înțelepte. Bucuria începe când ele aud întâi despre prezența amierelui. Ele lasă cu bucurie orice altceva pentru tovărășia lui, pentru ospățul pregătit. Dar deja ele se bucură prin credință de ospățul viitor. Mirele prezent le face cunoscute lucrurile nespus de mari și scumpe păstrate pentru mireasa sa aleasă și descoperă marea sa lucrare de binecuvântări și de restabilire al lumii la care mireasa va avea privilegiul să participe. Desigur, intrând în camera de primire și văzând dovezile ospățului viitor al favorii împărăției, intrăm deja în bucuriile Domnului nostru, avem deja o pregustare a lucrurilor bune viitoare. Deja ne ospătăm mental din cele mai bogate daruri ale Harului Său. Prin credință suntem deja așezați la masa Stăpânului. El însuși, potrivit făgăduinței, Luca 12 cu 37, s-a apropiat și ne servește. Care sunt așadar ocaziile pentru credincioșii de astăzi? Voi spune un punct de vedere din Statele Unite și voi face față criticilor celor care au alte opinii. Lucrarea de mărturie personală continuă să fie cea mai bună modalitate de a-i aduce la adevăr pe cei care au urechi de auzit. Ocaziile de mărturie la diverse târguri, deși limitate ca timp și disponibilitate, dau din nou rezultate. Și eu cred că internetul servește atât frații, cât și o mărturie importantă lumii. Nu putem trece cu vedere explozia interesului în țările lumii cu economia mai puțin dezvoltate, țările mai puțin dezvoltate, lăsate aproape neatinse de vizita pastorului Russell în călătoria sa în jurul lumii. Sunt astăzi terenuri fertile pentru adevăr. Frații din America de Nord și Europa țin acum adunări săptămânale regulate prin internet, cu grupuri de studiu în multe țări, cu economie mai puțin dezvoltată, la care participă și cei izolați din diferite locuri. Avem frați de pe tot pământul. În ce timp minunat trăim? Ca să-i ajutăm pe cei izolați să audă despre Hristos.
This needs to be followed up with printing and service meetings. That's where I was yesterday. The Chicago.
Asta aceasta trebuie să fie urmată de a printa lucruri și de le împărți. Nu trebuie să facem numai partea electronică, ci și partea fizică. Care metode nu funcționează la fel de bine?
Okay, sorry, translators. With double the budget, 2 years later, we did this in Chicago, and he had 70 out. It's really something that depends on how connected the community is by their local news outlet. Lectures have not been giving us the same return and at a great, great cost.
Mărturia la radio și la televiziune. Discursurile publice în săl mari, anunțate prin ziare ampliante și televiziune, s-au dovedit a fi costisitoare și cu rezultate relativ slabe, dar acest lucru depinde în primul rând de publicitatea locală. Mărturia prin radio și televiziune a funcționat în trecut, dar aceste mijloace costisitoare ajung la cei care au urechi de auzit numai o singură dată. Însă internetul și telefoanele mobile sunt modalități prin care se răspândesc informațiile în prezent. Și pietrele Domnului sunt una aici, una acolo. Și prin acest mod de mărturisire, fraților, Domnul nostru ne cheamă să lucrăm în via sa. El va se supraveghea cu înțelepciune rezultatele și întreg pământul va fi umplut de gloria lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să vă întărească inimile și fie ca ce am vorbit să fie în armonie și cu înțelegerea noastră și acest mesaj prezent, dăm cuvântul înapoi conducătorului de program.